Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Víte, jak vznikají podcasty? A jak moc složité je takový podcast začít natáčet? Na tyto otázky a další nám přišel odpovědět odborník na slovo vzatý, Dan Tržil. Dan už je opravdu matador ve vytváření podcastů. Vytváří své autorské podcasty, ale natáčí je i pro firmy. A také radí, jak na to. Dokonce je zakladatelem stránky České podcasty, která slouží jako databáze. Pojďte si tedy poslechnout dnešní podcast o podcastech. Ahoj Dané, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
Ahoj Honzo, díky za pozvání.
Na začátek, stejně jako vždy, se zeptám, kdy jsi se poprvé setkal ve svém životě s nějakým pomáháním nebo s neziskovými organizacemi?
No na to bych měl být možná připravenější na tu otázku, jestli ji pokládáš po každý v tomhle podcastu, ale já si myslím, že pomáhání je asi taková jako přirozená součást, myslím, jako každýho života. Nevybavím si asi žádný jako moment, kdy jsem poprvé se potkal s nějakou neziskovou organizací. Moment, který byl třeba pro mě hodně silný z takových jako posledních pár let, byl rozhovor s Petrem Sýkorou, vlastně z Dobrýho anděla, který mi vlastně přišel jako neuvěřitelný a Petr je hrozně zajímavá osobnost. A to bylo třeba něco, kde jsem jako nahlíd trošičku hloubš na to, jak to vlastně funguje a co to vlastně pomáhání, jaký neziskovky jsou.
Myslím si, že zrovna on změnil trošku pohled hodně lidí jako na nezisk, jakože do toho vnes zase něco novýho a jeho pojetí přispívání na konkrétní dítě nebo na konkrétní rodinu byla strašně jakoby funkční věc v tu dobu, kdy vlastně s tím on začal. No.
Jo, plus jako udělal takový velmi dobrý ten most, že mám pocit, že častokrát ty lidi z neziskových organizací a z toho biznisu, že mají jako pocit, že to jsou ty dva různý světy a možná častokrát i jsou, ale on tím, že měl vlastně za sebou tu úspěšný podnikání, tak si myslím, že pak jako spoustu těch věcí mohl přinést do toho nezisku a ukázat, že vlastně některé ty principy jsou velmi podobné. No. Samozřejmě já mám kolem sebe třeba Ditu z Čekýtás a Pavlínu z Holky z marketingu a tady ty třeba více jako komunitní projekty nebo neziskovky, takže to je zase možná trošku jiný typ jako organizací, s kterýma se setkávám.
Jasně. Dané, ty jsi tvůrce podcastů, děláš svoje podcasty, ale i produkuješ podcasty na zakázku pro firmy. Jsi autorem a správcem webové stránky České podcasty, které v podstatě slouží jako katalog podcastů. Jak jsi se k podcastům dostal?
Já jsem se k podcastům dostal tak, že jsem byl rok na Erasmu ve Švédsku na vysoké škole, někdy ve třeťáku na bakaláři. A ve Švédsku ten systém byl takový, že jsem vlastně do té školy zas tak moc nechodil. A když tak jsem tam jezdil na kole a nějakým způsobem jsem v té době měl první iPhone, tuším, a vlastně mě zajímalo, co je tam ta fialová ikonka, tak jsem jako zkoumal ten nový telefon, tam byla ta fialová ikonka jako podcasty a nějakým způsobem jsem se k tomu dostal a vlastně jsem zjistil, že už tenkrát na té české scéně toho moc nebylo, ale bylo tam spoustu amerických podcastů, takže mi přišlo super, že to je na jednu stranu takový jako pasivní způsob, jak si zlepšovat tu angličtinu a naposlouchávat si ty věci a vlastně zlepšovat si ty jazykové dovednosti a zároveň se dozvídat něco o nových tématech a objevil jsem tam tenkrát ať už takový jako seberozvojový nebo první nějaký biznisový podcasty a přišlo mi vlastně hrozně fascinující, že tam jsou lidi, kteří naprosto jako otevřeně, autenticky sdílejí to, co jim funguje, to, jak to svoje podnikání vybudovali a tak dále. Takže jako já jsem se do toho zamiloval a pro mě to byl takový hlavní zdroj vzdělání třeba v oblasti tady toho jako online podnikání a tady toho směru. A vlastně od té doby jsem je vždycky poslouchal. A pak já jsem měl takovou etapu, kdy i vlastně díky jednomu podcastu jsem dostal práci pro jednoho amerického šéfa, ale ta firma byla celá vlastně distribuovaná, takže bylo úplně jedno, kde člověk pracuje. Já jsem díky tomu jako vlastně asi 2 roky tak jako non-stop cestoval po světě a furt jsem poslouchal ty podcasty a pak po těch jako 2 letech jsem si vlastně uvědomil, že přece jenom jako chci zakotvit tady v Čechách zpátky. A pak jsem si říkal, tak to je škoda, že tady vlastně nikdo žádný ty podcasty nedělá. Tak jsem je začal tvořit. Čistě jako takový jako hobby projekt, jako něco bokovku, co mi tady chybělo a měl jsem pocit, že by to mohlo být fajn.
A myslíš, že jsi byl jeden teda z prvních, kdo v Čechách dělal podcasty?
To zas tak úplně není. Jako asi z dnešního pohledu, kdy ten podcastový boom je nějaký 2-3 roky a těch podcastů opravdu tady vzniká stovky, tak si myslím, že to, že jsem začal před 6 lety, už mě dělá jakýho malýho dinosaura, ale je tu CSR podcast, který je takový hodně ajťácky zaměřený. Ten, tuším, je přes 10 let. Tenkrát vím, že Petr Mára měl takový různý podcasty, kde se povídal s Tomášem Heizlerem nebo s dalšíma lidma. Ale, takže jako nějaký byly, ale bylo jich opravdu pár. Plus mám pocit, že Český rozhlas samozřejmě ty svoje rozhlasové nebo rádiové věci asi taky už dřív jako vlastně nabízeli i v té podcastové formě. Ale jako bylo to ještě před takovým velkým boomem, kdy vlastně dneska... No, kdy jsem ještě vlastně musel chodit a všem vysvětlovat, co to podcast je a jak si ho poslouchat a proč by ho vůbec měli poslouchat.
No a jak je složité podcast dělat?
No, to je taková komplexní otázka, kdy jako na jedné straně, pokud se vezmeme, tak to vlastně složitý není vůbec, protože člověku stačí víceméně mikrofony, který já jsem začínal na mikrofonech za pár stovek a když má člověk nějaký klidný prostředí, tak i na to se dá udělat poslouchatelný podcast, takže vlastně jako finančně to není zas tak složitý, rozhodně to není tak složitý jako třeba video. Takže jako vytvořit tu samotnou nahrávku něčeho si myslím, že složitý není. Samozřejmě pak je ta druhá věc a ty hodiny nebo desítky nebo stovky hodin, které do toho můžou přijít, které jsou na tý přípravě, konceptu, postprodukci, publikování a nebo pak to marketingu, v podstatě to, když už ten podcast udělám, jak k tomu přitáhnu ty lidi, kteří to budou poslouchat. No. A tam to samozřejmě už může být mnohem složitější a můžeme jít do velké komplexity a tak dále, ale takže tak.
No tak podle mě asi jako úplně nejdůležitější věc na začátek je si říct, jakoby o čem chci točit. Protože těch typů podcastů je poměrně dost jakoby široká škála a hlavně jako záleží, jestli chci dělat třeba jenom sám mluvit na mikrofon nebo rozhovory.
Jo, přesně jak říkáš, těch formátů je hrozná řada, i přesto, že většina lidí dělá ty rozhovory, protože jako ono to vlastně funguje v tom podcastovém světě docela dobře, zároveň je to produkčně jednodušší možná, než dělat nějaký složitější rozhlasový hry nebo něco na úrovni vlastně jako skoro, řekl bych, jako filmu, ale v audiopodobě, kde je nějaká velká postprodukce a podkresový hudby a muziky a tak dále. A i tady ty kousky už v Čechách vznikají, ale je to samozřejmě x-násobně prostě pracnější, než si připravit otázky, s někým se potkat a povídat si. Jo, takže ten formát je určitě jedna věc do začátku, ujasnit si tohle, ujasnit si, co chci vlastně dělat, s kým si chci povídat, o čem to má být, ale pak je dobrý si i ujasnit vlastně, pro koho to má být a proč by to někdo měl poslouchat. Jo, což je možná otázka, na kterou spoustu lidí zapomíná a která je dobrá si zodpovědět, protože jako když už to dělám, tak je možná dobrý jako uvědomit si, proč by to někdo měl poslouchat a proč by tím někdo měl trávit čas.
Vím, že existuje několik podcastů, který se věnují prostředí nezisku. Kromě nás jsem narazil třeba na podcast od Světlušky, Linka bezpečí má svůj vlastní podcast, s Járem pro neziskovky dělají vlastně svůj neziskový podcast. Myslíš si, že podcast může být dobrý propagační nástroj třeba pro neziskovou organizaci? Může to fungovat?
Já si myslím, že určitě, protože jak jsme se tady bavili, že jako finančně nebo co se týče zázemí to zas tak náročný není, tak si myslím, že to jako může být zajímavý formát, jakým předávat ty příběhy nebo ty skutečnosti. A já si myslím, že často tak, jak já to vidím zvenku, to, co ty neziskovky mají, jsou právě hlavně ty příběhy. Že to možná není to třeba technický zázemí nebo ty peníze, ale jsou to ty příběhy, které vlastně v té audioformě se dají velmi dobře a autenticky přenášet. Pro spoustu lidí je to i mnohem vlastně pohodlnější se třeba otevřít čistě na ten mikrofon, než kdyby se ho někde jako točil, fotil a tak dále. Takže to může fungovat velmi dobře. Můžeš ty potenciální lidi jako vtáhnout do toho příběhu, vtáhnout do té problematiky, díky tomu podcastu můžeš jít víc do hloubky, než třeba pomocí čistě textu nebo sociálních sítí, kde prostě člověk je omezený nějakým tím limitem, prostě ať už znaků, anebo hlavně tou pozorností, bych řekl, jo, protože prostě na Facebooku ta pozornost těch lidí tomu jednomu statusu je prostě zlomek vteřiny, než swipenou nikam dál v tom svém feedu, zatímco k tomu podcastu, když už přitáhneš toho posluchače, tak on bez problémů vydrží poslouchat 15, 20, 30 minut, klidně i hodinu, jo, což jako je velká výhoda. A já jsem viděl třeba Člověka v tísni, nevím, jestli ten jejich podcast stále dělají, ale vím, že to kdysi dělali, ty to měli třeba velmi dobře vymyšlený, že oni tam měli zároveň nějakýho influencera nebo celebritu a zároveň nikoho od nich, ale měli v podstatě prohozený ty role, aby to nebylo tak, jako že oni zpovídají nějaký celebrity, což je vlastně všude, tak oni to trošku prohodili a jsem viděl jeden díl, kdy Shopaholic Nicole zpovídala nějakého koordinátora Člověka v tísni o prostě nějakých projektech. A bylo tam jako zajímavě marketingově, ano, využitý trošku jméno nějaký celebrity, ale nebylo to takový prvoplánový, tak pozveme se někoho známého a budeme se na něco ptát, ale bylo to vlastně jako zajímavě otočený a mně ten nápad přišel zajímavý, nevím vlastně, jestli to dále dělají nebo jaký to mělo výsledky, ale myslím si, že pro ty neziskovky to může být určitě velmi zajímavý nástroj.
Kdyby se někdo z našich posluchačů rozhodl začít podcast natáčet, je nějaká rada na začátek, co by si jim poradil?
No, těch rad asi je hodně. Jako ta první rada je samozřejmě asi hlavně začít, protože jako asi známe všichni spoustu projektů, o kterých dlouho přemýšlíme a vymýšlíme ideální název a koncept a všechno, ale jako vlastně jde o to začít. Připravit se na to, že tam je nějaká učící křivka, samozřejmě, že ten první podcast jako nebude nejlepší a že třetí bude lepší než první a pátý bude ještě lepší. S čímž já hodně lidem radím třeba nevystřílet si ty nejlepší lidi nebo nejlepší témata hned na ten úplný úvod. Jo, jako spíš jít takovou cestou pozvolného zlepšování a jako řeknu, jo, některé třeba neziskovky stojí na jednom známém člověku, na nějaký patronce, patronovi a tak dále. Tak jako toho člověka bych určitě netahal do toho prvního dílu, i přesto, že to ty lidi musí lákat, jakože to otevřou tou. Protože prostě ten třetí díl jako bude znát trošku líp. No, u toho prvního dílu se stávají technické problémy, stane se, že se to špatně nahraje, nebo že zjistíte, že tohle nefunguje, nebo tak. Takže já vždycky radím ten první díl začít s někým, kdo bude v pohodě s tím, když mu pak prostě řeknete, hele, moc se to nepovedlo, jako nahrajeme to znova, nebo to vyhodíme, nebo cokoliv, ale dostat se co nejrychleji do toho cyklu, prostě začít a to je takový jako nejjednodušší způsob, jak se v tom zlepšit a jak prostě se dostat k té třetí, pátý epizodě, která už bude dobrá a pak už jako a pak vydržet samozřejmě, no, protože jako stejně jako u blogu a dalších věcí, to pohřebiště těch podcastů, který jako umřou po prvním, druhém, třetím dílu je ohromný. Jo, taková ta představa, ano, my tady teď vytvoříme ten podcast slavný a dáme ho ven do světa a oni všichni budou říkat o, jako se většinou nenaplní, protože u toho podcastu ještě víc, než třeba u videa nebo sociálních sítích, je to fakt o takový jako postupný práci, postupným vydávání a tak dále. Ten podcast nemá takový potenciál toho stát se virálním a to, že se to všichni dozvědí. Jo, já vždycky ten podcastový marketing spíš připodobňuji k nějakému nabalování sněhové koule. Kdy prostě začátku je to malinký, ale čím díl to člověk vydrží dělat, tak tím víc se to nabaluje.
Takže je důležitý vydržet, aby se vytvářela ta fanouškovská skupina, no, která to bude potom zase šířit dál a dál a dál.
Přesně tak, no. Plus jako vlastně se úplně běžně stává, že i mně dneska po 6 letech, co dělám proti proudu, přijde člověk, který se tomu dozví poprvé, poslechne si to a řekne si, jo, to je dobrý, to mě baví a začne poslouchat ty věci zpětně. A to se vlastně stává dost ve chvíli, kdy samozřejmě děláte ten obsah trochu nadčasově a není to o tom, že děláte denní zprávy nebo něco takového, který samozřejmě nemají pak tu relevanci. Ale když už ten nadčasový obsah, tak ty lidi se nemají problém se k tomu vracet, nemají problém se vracet k podcastům, který jsou rok, dva starý. A tím se to vlastně nabaluje, že jako vy získáte novýho posluchače, ale už máte ten katalog plácnu 10 dílů za sebou a toho člověka, pokud to baví, tak on se poslouchá ještě všechny zpětně.
No a když už začneme nějakým způsobem, je důležitý, jaký zvolí člověk vybavení. Na začátku si říkal, že se dá začít i s obyčejnýma mikrofonama. Jaký minimum člověk potřebuje?
Já bych to možná rozdělil na dvě cesty. Je cesta prostě najmout si studio. Jo, vlastně těch studií vyrostlo poměrně dost, nejen v Praze, ale i v dalších městech, ať už vložně podcastový, nebo prostě nějaký zvukový studia. Takže je i cesta prostě pronajmout si za, a teď jako plácnu, 1000 za hodinu, nějaký studio, kde přijdu, odpovídám si to a neřeším žádný vybavení, neřeším, jestli se mi to správně nahrává, protože tam je někdo, kdo mi zajistí, že je všechno v pořádku. To je jako jedna cesta, která třeba pro spoustu firm může být pohodlnější, protože pokud nemáš ty technické nějaký základní znalosti, tak je to vlastně jednodušší. Samozřejmě, pokud u toho vydržíš díl, tak se ti to začne trošičku prodražovat, pokud budeš platit za každou hodinu nebo za každý díl. Ta druhá cesta je koupit si dva mikrofony. Já bych doporučil mikrofony, když vezmeme takovou úplně rychlovsuvku do toho, jaký jsou mikrofony, tak mikrofony jsou v zásadě kondenzátorový dynamický. Já bych si koupil dva dynamické mikrofony, což znamená, že člověk i musí mít blízko puse, aby jim bylo dobře rozumět, ale vlastně oni jsou dobrý v tom, že jak berou velmi blízko, na blízko a mají takovou směrovou charakteristiku, tak už to pak jako, už tam není slyšet to, že vám za oknama projede tramvaj nebo venku zaštěká pes tolik. No, takže koupíte si dva mikrofony a pak nějakou takovou krabičku, mixer nebo USB interface, který ty mikrofony v podstatě spojí do jednoho a píchnete to do počítače. Jo, tady to se dá koupit za 5000.
S tím studiem, tak my stále pořád v některých situacích využíváme třeba studio od T-Mobile Magenta Experience Center, kteří nám ho dávají tím, že jsme neziskovka zdarma, což pro některé neziskovky může být taky jako zajímavý najít nějakého partnera, který jim umožní to studio využívat pro tyhle ty účely jakoby partnersky.
No určitě, já jako vlastně si myslím, že žádný to studio podle mě není na 100% vybukovaný, takže jako pokud si myslím, že to přesně neziskovka je ochotná třeba být flexibilní v tom najít tam nějaký díry, které tam jsou, tak se dá určitě dostat k zajímavějším podmínkám a nemusí to být drahá věc. Na druhou stranu, a pro mě ještě vlastně skočím k jedné věci, dá se nahrávat i online. Jo? Jako v covidu jsem se s tím vlastně setkával, že se prostě lidi nemohli potkávat. Jsou dneska i technologie, kdy se to dá nahrávat online a taky to vlastně může znít jako docela dobře. Jo? Je dobrý, když oba ty lidi mají aspoň takový ty základní mikrofonní sluchátka nebo sluchátka od telefon, který mají mikrofon a i to se dá udělat. Jako ve výsledku je to spíš o tom mít to klidný prostředí, než ten super drahý mikrofon. A ono je to pak jak se spoustu technických věcma. No. Já teďka mám ve studiu mikrofony za 15 000 a oni neznějí 15x líp než ty mikrofony za 1000. No. Už to jsou pak takový jako inkrementální změny nahoru, ale zase se častokrát zvyšuje jako taková jako složitost. Takže já jsem spíš zastánce toho začít jako velmi jednoduše a velmi v malým a když to pak člověka chytne a baví ho to a dává to smysl, tak třeba za rok, za dva jako nějak upgradeovat.
A když už mám vybrané téma, mám vybavení a už mám něco natočený, co mě čeká potom, jakým způsobem dostanu ten podcast k těm posluchačům?
No, v podstatě, když se dostaneme k tomu, že teda tady máme nějakou nahrávku, jak si povídáme, tak pak se jako takový ten, ještě ten jeden mezikrok je nějaká editace, postprodukce, to, že tam třeba něco vyčistíme, vystříháme, připojíme k tomu třeba nějakou znělku, ale v podstatě jako pak to funguje technicky tak, že něco, čemu se říká podcastový hosting, což je v podstatě to samé jako web hosting, akorát je trošku způsobené na podcasty, kam já pak nahraju tu výslednou MP3, ten zvukový soubor, dám tam nějaký název té epizody nebo toho podcastu, popisek, případně třeba obrázek a ten podcastový hosting mi to vlastně distribuuje na všechny ty platformy typu Apple Podcasty, Spotify, Google Podcasty. Těch platform je docela dost, ty dvě nejdůležitější jsou Apple a Spotify, který mají největší podíl na tom a častokrát, když jsem tady na těch dvou, tak on i spoustu těch dalších aplikací si to vlastně jako stáhne k sobě a používá ty katalogy. Ale to se vlastně jednorázově propojí s tím hostingem. Často ty hostingy s tím dost jako pomůžou nebo navedou člověka a pak už vždycky akorát novou epizodu vlastně dám na ten hosting a ono se to automaticky propíše na všechny ty platformy, kde to lidi můžou poslouchat.
A jak se dostane podcast třeba k vám na české podcasty?
No, my se snažíme vlastně hledat v té databázi podle nějakých jako algoritmů český podcasty. Takže my se to snažíme dělat co nejvíc jako automaticky, aby se tam ty podcasty dostávaly sami. Nikdy se to nepovede, jak je tam nějaký formulář, kdy tam člověk může ten podcast jako vyplnit a my ho tam vlastně rádi přidáme. Já jsem to upřímně z začátku dělal vlastně celý ručně, kdy za mnou chodili lidi v těch začátcích a říkali, tak my známe tvůj podcast a ten nás baví a kde najdeme další český podcasty. Tak já jsem si řekl, aha, tak já si dělám takový katalog českých podcastů a když někdo máte český podcast, tak mi tady vyplňte formulář a já vás tam přidám. Což jako ze začátku fungovalo, ale jenom třeba pro takovou jako zajímavost, tuším, že v roce 2021 těch podcastů vzniklo v Čechách 1000.
To je hodně velký číslo.
No a jako manuálně rozhodně už jako není v mých silách to přidávat, takže jsme se snažili nějakým způsobem se automatizovat.
Co by si poradil, aby byl podcast poslouchaný? Co je podle tebe dobrá poslechovost?
Tohle je hrozně těžký na to odpověď univerzálně. Viděl jsem nějaký statistiky ze světa, že snad průměrný podcast, a teď jako nebudu vůbec přesný, jo, ale má třeba 100 poslechů. Jo, jakože když se vezmeme ten průměr, tak vlastně to není zas tak velký. Co se týče té poslechovosti, tam opravdu záleží, jako vlastně proč ten podcast dělám a pro koho to dělám. Jo, je to dost podobný jako ta debata jako u médií. Jako chci dělat podcast typu Blesk, který zasáhne nejširší masu a bude jako nejposlouchanější, anebo chci dělat, nevím, ať už Deník N, anebo nějaký jako oborový časopis pro pejskaře, který samozřejmě bude mít mnohem menší čísla, ale bude mít relevantnější nebo více jako tu cílovku. No, to samé vlastně platí v těch podcastech. Takže znám třeba podcasty, který slouží, přemýšlím, jaký příklad bych dal. Znám třeba člověka, který dělá podcasty a radí s hypotékama a vlastně jako biznisově mu to funguje velmi dobře, protože i na malých číslech, protože samozřejmě lidi, kteří řeší informace o hypotékách, tak asi se dá předpokládat, že tu hypotéku jako budou chtít a on tím, že je nějaký hypoteční poradce nebo něco takového, tak mu z toho vlastně plyne zajímavý příjem a nemusí tam být velký čísla. Jo. Takže jako u těch čísel takhle, já vlastně jsem se taky uvědomil, že u protiproudu už jako nehledám čistě na čísla, protože ta cesta k velkým číslům by upřímně byla vlastně hrozně jednoduchá. Jako zvěte si známí lidi, jděte do kontroverze, jako i ten ekvivalent s těma tradičníma médiama tam docela je. Jo. Na druhou stranu je pak nějaký možná dlouhodobější přístup. Prostě jako založte to na kvalitě, budujte tu komunitu, jako jděte krůček po krůčku, dělejte to tak, jak chcete vy a tak, jak to baví ty vaše třeba posluchače, nebo jako jaký chcete, abyste měli posluchače. A to taky může fungovat. Jo. Takže těch jako marketingových typů je hrozně moc. Zase samozřejmě to propojí ten podcast ideálně se všema dalšíma aktivitama marketingovýma, která třeba ta neziskovka dělá. Jo, pokud máte newsletter, dejte to do newsletter, pokud máte sociální sítě, nějakým způsobem to provázejte, dávejte ten podcast na web a tak dále. Fungují ty hosti samozřejmě, že to, že přijde host k vám do podcastu a bude z toho mít třeba super pocit a můžete to podpořit třeba tím, že mu uděláte hezkou fotku třeba. Jo? A najednou pro toho člověka je mnohem příjemnější se tím pochlubit, protože má nějakou hezkou fotku, jo? A třeba pokud je to člověk, který zase jako není tak známý, protože u takových těch jako velkých celebrit je problém, že oni jsou vlastně furt všude, takže oni nemají úplně jako motivaci to nikde sdílet, že tady někde mluvili. Ale lidi, kteří zase jako tak často nejsou zpovídaní, tak jsou vlastně často velmi potěšení, že je někdo, že nikoho zajímalo, co oni mají co říct a rádi se tím pochlubějí a tím to samozřejmě ukážou zase novýmu okruhu lidí a část z nich si to třeba poslechne a část z nich zůstane a poslechne si něco dalšího. Takže je to zase taková jako malá mravenčí práce a pár tipů jsme snad předali.
No tak ono asi nemůže čekat člověk od podcastu, když začne, že bude mít hned na začátku nějaký tisícový poslechy, stejně jako podcasteři, kteří to dělají už léta jako ty.
No přesně tak, jako tisícový poslechy si myslím, že je vlastně velmi dobrý výsledek. Jo, ale na druhou stranu zase je to potřeba brát v kontextu, že třeba těch 1000 lidí nebo těch několik stovek lidí jako přesně poslouchává třeba 40 minut. Což je přece jenom trošku něco jiného, než kdyby vás možná 10x tolik lidí vidělo na těch sociálních sítích, ale věnovalo vám tu vteřinu.
V dnešní době jsou podcasteři jako třeba ty, kteří se tím živí. Jaké jsou ty možnosti, aby podcast přinesl i nějaké peníze?
Těch možností je několik. Jedna, takový vlastně model třeba, který mám já v protiproudu, je víceméně mediální. Je tam nějaká reklama, nějaký partner toho podcastu, já tam vlastně vložím nějakou reklamu do toho obsahu. Druhá forma, kterou dělají hodně podcasteři v Čechách, je vlastně to, že jim platí přímo ty jejich podporovatelé, ta komunita skrze platformy typu Patreon a Hero Hero a Piki, a ono jich je teď vlastně už docela dost, ale vlastně to znamená, že vy v tom podcastu řeknete, hele, pokud nás podpoříte, tak třeba dostanete ještě něco zadarmo, dostanete nějaký bonus, budete mít nějaký exkluzivní přístup a ty lidi vám pak každý měsíc nebo třeba za díl, to záleží, posílají nějaký peníze navíc. No a pak takový asi třetí model je, že vlastně na tom nepotřebujete vydělávat napřímo, že to prostě berete jako marketingový nebo komunikační kanál na něco, co děláte. Jo, že u té neziskovky to může být přesně, že vám díky tomu víc lidí jako přispěje peněžně na vaši neziskovku. Jo, nebo že vám přiběde víc lidí na sociálních sítích. Nebo, jo, nebo u firem to je jako častokrát, u firem třeba teď hodně vidím poptávku nejen potom jako udělat z toho marketingový kanál, častokrát je to teď třeba dělání kanálu jako interní komunikace. Prostě pojďme vlastně vytvořit něco, kdy ty lidi teď už nejsou tady v kanceláři, že jsou často doma. Pojďme prostě pro ně tvořit nějaký obsah, protože víme, že na ten intranet nechodějí a že ty newslettery vlastně moc nečtou, kde si můžou naposlouchat, co je v té firmě novýho, kam směřujeme a tak dále. A nebo taky častý použití teď je vlastně v náboru, v nějakém HR marketingu. Jako pojďme těm lidem ukázat, kdo jsme, na čem děláme. Jo, pojďme jako je přilákat. Pojďme možná třeba těm lidem, kteří se k nám hlásejí, dát jako větší náhled do toho, jak to tady vypadá. Ať si řeknou, jo, to je pro mě, anebo si řeknou, jo, to pro mě není, tam vlastně vůbec nechci. Jako i to šetří vlastně čas a potažmo tím pádem i peníze nějakým lidem, kteří ten nábor dělají.
Dělal jsi už rozhovor s řadou zajímavých lidí a třeba i ze spoustou úspěšných podnikatelů. Co ti ty rozhovory dávají? Dají se zkušenosti z takových rozhovorů využít ve biznisu tvém nebo v životě?
Já si myslím, že určitě. Samozřejmě jako jedna věc, jak si to člověk sobě zpracuje. Já jsem třeba slyšel tolikrát už od těch úspěšných podnikatelů nebo těch úspěšných lidí, že takový to štěstí si za peníze nekoupíš, takový to známý kliše, že už tomu vlastně docela věřím, jo? Že to mám vlastně v sobě tak jako zaintegrovaný a že tady ten jako trade-off spoustu lidí, že teda vyměním svůj život za práci, za to, že vydělám nějaký peníze, jako už se mi, myslím to jako do takového toho extrému, jo? Těch podnikatelů, kteří vlastně nevidí jako vyrůstat svý děti, aby teda vybudovali tu miliardovou firmu, tak tohle mám pocit, že za chvíli jako životní ponaučení se dají přenášet, i když samozřejmě to není jako ta zkušenost, kterou člověk má, ale spoustu těch věcí mě ovlivnilo. Já si do protiproudu, jako vlastně mě se to téma vydestilovalo hodně do nějakého tvoření dobrého života. Zvu se tam hodně lidí, kteří jsou pro mě takový architekti dobrého života. Podařilo se jim to poskládat nějak tak, že dělají něco smysluplného, že dělají něco, co je naplňuje, a že si našli nějakou zajímavou cestu a tam si myslím, že se takový ty jednotlivé části a kousky dají zjít a nebo se jenom třeba zjistit, že to je možný, jo? Což je vlastně taky zajímavý, že občas si člověk řekne, aha, ono se to dá dělat i takhle, jako takový otevírání obzorů. Takže to, ale já jsem upřímně dost jako zvědavý člověk, takže já dělám spoustu firmních podcastů o bankovnictví a energetice a tak dále a mě to vlastně baví, jako zjišťovat, jak fungují tady ty úplně jiné světy. Co tam ty lidi řeší, jaký tam jsou výzvy. Energetika mě třeba začala bavit hodně a to ono, jako dneska se energetika ukazuje, jak je to vlastně obrovský makroekonomický politický téma, ale ještě před rokem a půl se vůbec neřešila před pádem Bohemia Energy a teďko tím, co se děje samozřejmě na Ukrajině. Jo, ale už tenkrát bylo jasný, že to odvětví, které je vlastně hrozně důležitý, tak prochází nějakou ohromnou transformací. A bude se muset úplně změnit a jsou v tom samozřejmě miliardy, stovky miliard, jako úplně nepředstavitelně jako vlastně peněz. Takže mě to třeba přišlo fascinující, jak to vlastně je, jako s tím uhlím a s tím jádrem a s těma obnovitelnýma zdrojema, protože se o tom všichni hádali a v těch médiích byly takový dost krátkovitý informace, řekl bych, a jako snažit se dopátrat té pravdy nebo aspoň si na to udělat nějaký svůj názor, mi přišlo zajímavý. No. Takže mě baví i spoustu tady těch jako vlastně v úvozovkách podcastů, který dělám spíš jako moje práce, ale já si v tom jako nacházím vždycky svoje. No.
Určitě jsi už slyšel spoustu podcastů, říkal jsi na začátku, že hodně jsi se inspiroval u zahraničních podcastů. Je dneska nějaký podcast, který máš oblíbený a který by si mohl našim posluchačům třeba doporučit?
Já se přiznám, že vlastně furt poslouchám z 90% hlavně ty anglický. Jo, protože prostě jako přiznejme si, pokud člověka zajímá podnikání, tak buď může v Čechách jako poslouchat po 12. Tomáše Čupra a jako těch pár men, který jsou samozřejmě obdivuhodný, anebo může poslouchat toho jako Elona Muska a Marka Zuckerberga a tedy ty jako lidi na téhle úrovni v té angličtině. Ale takže já z těch anglických mám rád furt třeba Tim Ferriss Show, což byl vlastně taková předloha i proti proudu, což jsou zase takový dlouhý konverzace s lidma, kteří jsou zajímaví a výjimeční v tom, co dělají. Z těch českých podcastů, tím, že jich jako spoustu poslouchám, jako když je tvořím a tak dále, tak mi jako zbývá poměrně málo času na to objevovat něco novýho a spíš tak si vždycky jako spíš naposlouchávám, co je vlastně novýho, co se objevuje. Dneska se to napsal o podcastu 2050, který je od Fakta o klimatu. Myslím si, že tuším taky neziskovky a dívá se jako trošku na budoucnost jako klimatu a země, který si myslím, že je zajímavý. Samozřejmě jako Český rozhlas hřeme silně, ty podcasty má jako velmi dobře udělaný. Lidem bych možná doporučil kouknout se i na podcasty, pokud by zajímalo fakt, jak se to jako řemeslo dá dělat od firmy Audionaut, která tady má třeba podcast Pohřešovaná, což je takovej vlastně taková reportáž, kdy jeden, tuším, já nevím, režisér nebo něco takového se snaží dopátrat asi 15 nebo 20 let starého případu zmizení jedné holky. A vlastně on jako chodí a snaží se ten případ trošku jako rozklíčovat a zjistit, je to hodně zajímavý. A nebo teďko udělali podcast Goťák, který třeba pro tu starší generaci může být super, protože se tam snaží nahlídnout na Karla Gota z úplně jako jiného úhlu a trošku poodkrýt to, co je pod tou slupkou, kterou se Karel Gott vždycky jako velmi snažil udržet, aby se pod ní nikdo nedostal. A je to proložený spoustou dobový muziky. A já se přiznám, že já jsem to po první díle nedal, protože ta muzika je jako chvílema dost ostrá. Ale ten podcast jako velmi dobře udělaný.
Tak ono, pokud potom člověk bude fanouškem Karla Gotta, tak to pro něj bude mít ještě jiný význam.
Jo, určitě tam jako jsou fakt, oni vyhrávali z archivu jako úplně to, jak Karel Gott byl jazzman ve svých počátcích a je to fakt hrozně zajímavě udělaný. Ale jako zajímavý je, že vlastně těch podcastů dneska už je ohromná hromada na všechny různý témata. No, takže jako možná prostě jenom si kouknout, pokud člověka, nevím, baví fotbal, tak je tady x podcastů o fotbale, pokud člověka baví jako jakýkoliv téma, tak už jsou o tom vlastně nějaký podcasty, samozřejmě ta kvalita je různá a zároveň každý jsme různý. Jo. Dneska jsou třeba v Čechách hodně populární dlouhý rozhovory, které mají 2, 2,5, 3 hodiny. Na mě to je třeba moc ve stylu hospodského pokecu, a já mám rád trošičku jako ty informace hutnější. Jo? Jako chci dostat ty zajímavosti, ty chytrosti z těch lidí, ale nechci kvůli tomu poslouchat 3hodinový podcast. Ať to ten moderátor zvládne za hodinu, ať si dělá jako přípravu a vytáhne to na hodinu. Na druhou stranu třeba v mladší generaci tohle je hodně populární a spoustu mladých lidí si dneska místo toho, aby si večer pustilo televizi, tak si pustí prostě na YouTube podcast a kouká se na to, jak si 2, 3 lidi povídají 2 hodiny.
Já jsem takhle právě poměrně dost dlouhodobu poslouchal od začátku Broadcast, mm-hmm. který je vlastně tenhle ten koncept, jo. Ten dlouhej hodně, kde vlastně dva bráchové si zvou nějakého hosta a dlouho si tam s ním povídají. A nikdy jsem to nenaposlouchal na jednou, vždycky jsem to měl rozdělený na víckrát, protože zase myslím si, jako, že i každý si najde to svý prostředí, kde ten podcast chce poslouchat. Jo, že vlastně Někdo ho poslouchá, když jde sportovat, někdo ho poslouchá, když jde do práce, z práce, někdo si udělá doma ten klid a poslouchá ho v klidu doma. Každý má jakoby něco podobné jako čtení knížky.
Jo, jo. Je to jako ještě, v čem je to vlastně jiné, než to čtení knížky, je, že přesně jak ty jsi říkal to prostředí, jak to možná dodám, že často tu lidi mají spolu s nějakou činností. Jo, že důvod, proč vlastně jsou ty podcasty často tak dlouhý, je, že ta pozornost lidí je delší, protože většina lidí u toho něco dělá. Jo, jako ten příklad, že by si někdo sedl na gauč a jako poslouchnul si podcast, možná jak existují, ale myslím si, že to je menšina. Spoustu lidí si to bere do auta místo řízení, prostě, když jede do práce, tak do MHDčka. A je to spíš takový, jako vlastně něco dělám, ale vím, že mám volnou mozkovou kapacitu a do toho si pustím něco zajímavého. Jo, takže mě třeba v létě hodně mám o hodně méně času poslouchat podcast, protože zatímco v zimě jezdím autobusem a metrem a tak dále, protože bydlím ve vesnici za Prahou, tak v létě jezdím na skutru a na skutru neposlouchám. Takže najednou jsem zjistil, že v létě poslouchám výrazně méně podcastů, jo, protože to mám vlastně spojený tady s tou činností, částečně. A je to tak, no, jako hodně lidí poslouchá, když menší psa chodí s kočárkem a vaří a uklízí a těch jako možností je docela hodně.
Na závěr, měl bys nějaký vzkaz pro budoucí podcast, tedy třeba z prostředí nezisku?
No, já bych asi řekl, jako nebojte se toho, dělejte to tak, aby to bavilo hlavně i vás, protože to asi ty můžeš potvrdit, že prostě
určitě
člověk si to musí najít jako něco svýho, jo? Jako takový ten kalkul, budu teď dělat podcasty, protože to je cool a on to někdo bude poslouchat, to je přesně ten recept, kdy to většinou po druhém, třetím podcastu zdáte. Já jsem takový zastánce jako toho najít si tam něco pro sebe. Já třeba, když jsem začínal s protiproudu, tak jsem si řekl, že se minimálně naučím ptát na dobré otázky, což mi přijde dobrá dovednost pro život, že je to super způsob, jak si popovídat s lidmi, s kterými by si vlastně chtěl popovídat, a že se na tom naučím nějaký vytrvalosti, což bylo tenkrát něco, co jsem se chtěl naučit. A díky tomu jsem možná vydržel těch 6 měsíců, kdy opravdu v těch začátcích, já tak vlastně dneska vidím na těch číslech, jako to trvalo 6 měsíců, než se to nějak zlomilo a začalo se to výrazně nabalovat. Takže myslím si, že najít si tam tady ty svý důvody, proč to chci dělat, aby to pro mě nebyla jenom práce navíc, na kterou vlastně nemám čas, je hodně důležitý.
Děkuji ti na nemoc za rozhovor a přeju hodně štěstí ve tvé tvorbě.
Díky za pozvání, bylo to fajn.
Děkuji vám posluchačům, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět svým kolegům a kamarádům. Budeme rádi, když náš podcast budete odebírat ve své aplikaci a případně nás ohodnotíte. Napište nám také tipy, koho si pozvat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Nahlídni.